You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو SBS لومون ذات SBS علنا انا بين سمريم سايز لودما ابراهيم علي كمون دكتور مانيل إلياسيوم لومي مسرح ديمقراسيا ونتن بدهوتاتن أب كرن أفريكا زبلي وكوون أب كرن أفريكا بزوانزي بوليتيكا ولوتتات بهزبتات زيزوبا زيك على غلزول لي مثل تخونة حيالو بدهوتات يقاتمو خمزلون رئلنا نازي مس مسرح ديمقراسيا ونت التحيزكا بخميتريو دكتور رامانيل
أب أفريكا بحفشة انديخ جمر اتي مسرح ديمقراسيا ونت أب أفريكا بحفشة خنري انتر داخوينا كاب دحري مودق سرعة مجزأتي بوست كولونياليزم مالتيو كاب أجميرو أب أفريكا استفلا لي وانات ناي ديمقراسيا ونت مسرح أب متكال استفلا لي كالستات نيرو هزبتات أفريكا أبي هاقراتهم طلبات ديمقراسي بملعال ننوح وان استقالو سيوم مالتيو ابزي نوح مسرح ناي منقد ناب ديمقراسي ناب مخاد زنبرة ياناي حيالو زبنات قالسي انحردا اتملكتنا مالتيو حقرات افريقا كام مجمريا ديمقراسي كسفح فحلن ويدما سرعتات ديمقراسي قتغلا تشجيرانين مالتيو ازي كان من تاي استلع عليو اب سوساتات دحري مودق سرعاتات مقزاءات دحر داءات ملكتنا بأفريقا هاقرات اب حيالو هاقرات حدس الفاو سرعاتات يو تتخيلو نعوز تكيوز متسون كاوز قدد وملكاوي سرعاتات كومد ماني بوتها دراو علواتات زمتس استفلا لي سرعاتات ينا نرئي مالتيو نحيالو عسرتات عمتات مالتيو كمز نابل كتسيلو بدحريو اب هاقرات أفريقا اب استفلاليا هاجرات اتقاو قال ستاتي كايد نيرو ريفولوشن سويد ما سوراتاتي كايد نيرو كومد ماني استفلالي قال ستات يكايد نيرو مالتيو ازي اب دحرنا نوح مسرح دحر دا رينايو زبسح اب شنجعت ميتن تسعاتات دحر دا رينا اب بوزحات هاجرات سرعاتات ناي مقيار نري مالتيو كاب دو افريكا جمرت قليقا اب مدحر مداق سرعات ابارتايد مالتيو اب معرابه هاجرات افريقا كترت خليقه بعلغانا من نيجيريا قالوتن كومد ما ابدباو كفالنا افريقا ونرينا سرعات بوزحات سرعات تغيرهم مالتيو كابت وانت تحدى رينايو ديموكراسياونت ويدما ديموكراتايزيشن مالتيو اب هاجرات افريقا كجمر نريو مالتينا فلاي كاب تسعات جمر كمالتيو شعو زي نجر زي اب كاب هاجر ناب هاجر كاب هاجر ناب هاجر ان لحمه كخي تريقه حجي اب زي وان زند حدا تملكتنا يو اب هاجرات افريكا سي اب تسعات زبس هاجرات ديموكراسياوي مسرح زكايدلن كوينن كابتن قدميو زنبرا اوانات مالتيو اب قرن افريكاون زي طلبات نا حزبي ن ديموكراسي حيالو زمانات يكاين نيريو جن ابتي تسعاتات سرعاتات مستقيرو اب قرن افريكا اب استفلا لي هاجرات مالتيو ايرترا ايثيوبيا سودان صوماليا جيبوتي دحردا ارينا مالتيو صومالي لاند اب زين كلن هاجرات دحردا ارينا اتهم زستسو ويدما زتلعلو سرعاتات ديموكراسي وين سرعاتات هاي نبر دحردا ارينا قرن افريكا بحفشو سي سرعات ديموكراسي ويدما مسرح ديموكراسي اونتسي اغرخت كلاي كالن مالتيو لك عمتي اب قالوت هاجرات افريكا نريو مالتي ابزي وانزي اب استفلالي هاجرات افريكا ندردا كيتكا اب معراب اب دوبوب ابزي ريجنس زي اب ماكلا افريكا خبابيتات دل ندردا ريخا زبزحا الديموكراسي زكايدا ويد ما مسرحنا ديموكراسي كما يو بزي قدس كساخن دي ملؤنت اللو كساخن دي حلخلاخات اللو كساخن دي قدلتات اللو كساخن دي فتسيمو زي تمال ايو بزي قدس مسرح ديمقراسي زكايد اللن كم مريج اتاتن كال زكايد اللن حبر سلفاو مريج اتات زكايد اللن زي بس حلو اب افريكا اب زقوان زيو كاب زخون يخون اوان العلم مالتي ازا اب كرن افريكا اقن طلبنا هزبين ديمقراسي اونت ويد ديمقراسي ديمقراسي اونتن مالتيو بفلاي دحرزناي عرب قوعي مس جنفلة مالتيو اب زن كرن حقرات كرن افريكا اب زقوان زنتين رئيال لنا ናይ ለውጢ ኩነታትን ኣንፈታትን ንርኢ ኣለና ፖለቲካዊ ለውጢ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣንፈታት ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝውላዕ ወይ ድማ ዝግንፍል ዘሎ መስርሕ ዴሞክራሲያውነት ከምቲ ዝድለ ኣብዘን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክመፅእ ከሎ ኣይንሪእዩን ኣለና። ዋላ እኳ ጠለብ ናይ ህዝቢ ንለውጢ ወይ ንዴሞክራሲያውነት እናገንፈለን እናጎልሐን እናጎልሐን እንተመፀ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣነ ብክልተ ምክንያታት ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ። ብውሽጣውን ግዳማውን ምክንያታት ማለት እዩ ወይ ድማ ጠንቅታት ማለት እዩ። እቶም ውሽጣውያን ጠንቅታት ኢለ ክገልፆም ዝኽእል እንታይ እዮም? ኣብተን ሃገራት ኣብቲ ስርዓታት ዝተተኽሉ ስርዓታት እቶም ኣብቲ ስርዓታት ተረባሕቲ ዝነበሩ ወይ ድማኒ ኢንተረስትስ ሽዑኡ ዝሰልጠኑ ኣካላት ወይ ድማ መንግስታት ብቐሊሉ ስልጣኖም ክሓድጉ ንህዝቢ ክረክቡ ስልጣኖም ኣይፈቕዱን ኣለዉ ማለት እዮም ወይ ድማ ክፈቕዱ ኣይከኣሉን እቶም ስርዓታት ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን ድሕር ዳርኢናሲ ዑመር ሓሰን አልበሽር ዳኣ ተኣልዩ እምበር እቲ ስርዓትስ ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ እቲ ሰልፍስ ከም ዘለዎ ኣብ ስልጣን ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕር ዳርኢና ዋላ ደኣ ዳይኒስተር ዳኣ እምበር ይለወጥ ወይ እቲ ኣብ ስልጥ ዶሚናንት ዝነበረ ወይ ድማኒ ዓብሊሉ ዝነበረ ህወሓት ደኣ እቲ ስልጣኑ ይተሓደግ እምበር ብኸፊል ማለት እዩ ተሓደግ ደኣ እምበር እቲ ኢህወደግ ድበሃልሲ ስቲል እቲ ሰልፊ እቲ ኮዋሊሽን ኣብ ስልጣን ኣሎ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣኒ ኣብ ሶማልያ ርኢና ዝሓሸ መስርሕ ናይ ዴሞክራሲያውነት ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና፣ ግን ዝተማልአ እዩ ክትብሎ ከ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ድማኒ ሓደጋታት የብሉን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ማለት ኢና ንርኢ። እዚ ብውሽጣዊ ምክንያታት ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ግዳማውያን ሓይልታት ከዓ ኣለዉ። ንኣብነት ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ናይ ገዛ ርእሰን ኢንተረስትስ ወይ ድማ ረብሓታት ንኽትግብራ ክብላ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምትእትታዋት ይገብር ኣለዋ ማለት እዩ። ነዚ ድማ እታ ቀላሲት ሃገር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ባርኮት ዝገበረትሉ ትመስል። ስለዚ እንታይ እዩ ዝረኣየን ደሎ ንዓይ ብወገነይ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ብዓብኡ ብናይ ኣፍሪቃ ፅልዋ ኣይክፅሎን ፀኒሕ ወይ ድማ ስፈር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ናይ ቀርናይ ናይ ኣፍሪቃ ኣይነበረን ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃስ ተጸላዊ ኣይነበረን በቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክንብል ንኽእል ኢና። ብምንታይ ዳ ይፅሎ ነይሩ ንድሕር ዳ ኢልና በዚ ናይ ዓረባውነት ናይ ኣዕራብ ናይ ጋልፍ ሃገራትን ከምኡ ድማ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ናይ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ማለት እዩ ብኡ ይፅሎ ነይሩ። ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ናይ ከምኡ ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ዓረብ ኹን ናይ ሚድል ኢስት ፅልዋታት እና ዓብለሎ ይኸይድ ኣሎ ብዚ እዋን እዚ። ኣብዚ እዋን እዚ ከኣንሲ እዚ ነቲ መስርሕ ዴሞክራሲያውነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኣንቂፉ
ብድሆ ክኾነ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።
እወ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ነገራት ኣሎ ዲሞክራሲ ከዕም ብምናምነት ከምቲ ዝጠቀስካዮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፖሊሲ ከተውፅእ ከላ ንኣብነት ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝደየበሉ ዶንጉ እዩ እቲ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ወፂኡ ኣብ መወዳእታ 2018 ብዙሕ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብቲ ናይ ኣፍሪቃ ክስታይ ፖሊሲ ዝምልከት ከውፅእ ከሉ ምድንፋዕ ዲሞክራሲ ወይ ፕሮሞሽን ኦፍ ዲሞክራሲ ነፃን ርትዓውን ዝኾነ ምርጫ ክግበር ኣብተን ሃገራት ማለት እዩ ፖለቲካውን ከምኡውን ሲቪል መሰላት ክሕሎ ዝብሉ ኩሉ ግዜ ከምኡታት ይወፅ ነይሩ። ድሓር ግን ኣብዚ ዝወፀ ብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ምንታይ ተወኪሩ ኩናት ኣንጻር ግብረ ሽበራ ከምኡንቲ ንሃገራት ኣፍሪቃን ዲሞክራሲ ክድንፍዕ ምእንቲ ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ብሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ ክቁረፅ ከምኡውን ኣብ ራሽያን ኣብ ቻይናን ኣንጻሮም ኣብዚ ብዘየገድስ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ናይትን ሃገራት ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝበልካዮ እዚታት ከም ሓደ ዓብ ቡድሆ እውን ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ነትናት ከም መመላእታ ክኸውን እዩ። ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ናይ ውሽጢ ፀገማት ኣተኪርና ክንዛርብ ምናልባት ኢብራሂም እንታይ እዩ ዝረኣየካ እንታይ እዩ ዲሞክራሲ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይዕምብብ ከምቲ ዝበሎ ዶክተር ኣማኒኤል በብእዋኑ ህዝብታት ንዲሞክራሲ ይጠልቡ ኣለዉ ማለት ብሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ብጎነፅ ድዩ ብኩሉ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበሎ ድማ ኣብ ቴስዓታት ኣብ ስልጣን ዝደየቡ ስርዓታት ድማ ከም ዘለዉ ክቕፅሉን ማለት ረዚስት ክገብሩን ካ ይራአይሎ ስለዚ እንታይ ዝራአይ ካንታይ ትጸገ
መጀመሪያ ይቀነለይ በየነ ወአማኒል አነ አምንታይ ምጀመርኩ መሲል ካጂ ዲሞክራሲ ምስሕቶ መሰላት ናይ ህዝቢ ከተኣሳስሮ ይደሊ መጀመርያ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ቀደም ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ዋላ ኣብቲ ዓለምና እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብፍትሒ ወይ ከዓ ብርጥዓዊ መንገዲ ክመሓደርን መሰሉ ክኽበረሉን ዝመረፆ ህዝቢ ከመሓድሮን ከኣልዮን ብሰላም ክነብር ድሕሪ እዩ ዝመፅ ምናልባት ቁጠባዊ ምዕባለ ካልእን ትምህርቲ ምግስጋስ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዝህሉ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ድዩ ዋላ ካልእ ነዚ ኩሉ ክጥቀመሉ ዝብል እዩ ማለት እዩ ዋላ ካብ ቀደም ኣብ ናይ ታሪክ ናይ ሱዳን ድሕሪ ኢኻ ዲሞክራሲን መስራሕት ዲሞክራሲን ይመፁ ይጠፍኡ እዮም ምክንያቱ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ሓደ ውፁእ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብሶሉት ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዝቀያየር እዩ ማለት እዩ መሕብሓብ ድልየ ኩሉ ግዜ ክትረኽቦ ጥራሕ ዘይኮንካ ትቃለሰሉ ዘለካስ ክትሕብሕቦውን ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ክትሕብሕቦን ከለካ ግን ኣብቶም ሚዛናት ወይ ከዓ ተሳተፍቲ ነቲ ዲሞክራሲ ክቕፅል ዝገብርዎ ኣካላት መኖም ኣሕይል እቶም ዝዕንዎ ኣካላት ዶ ይሕይሉ ወይስ እቶም ዝሕብሕብዎ ኣካላት ይሕይሉ ኣብ ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ምስ መሰል ህዝቢ ኣተኣሳሲረ ክገልፆ ዝደለኹ ንኣብነት ሕጂ ናይ ኤርትራ ንድሕሪ ወሲድና ድሕሪ ኤርትራ ምስ ተፈጥረት ማለት እዩ ድሕሪ መግዛእቲ ንሕፀት ዝበለ ግዜ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ወይ ህዝቢ ባዕሉ ከም ማሓደር ዕድል ተፈቒድሉ ኣብ ግዜ እቲ ፌደሬሽን ማለት እዩ ዋላ እኳ ቅድሚ ዝነበረ መስራሓት ዝተሓላለኸን ብዙሕ ድኻም ዝሓለፉን እንተኾነ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ህዝቢ ዋላ ንሓፂር ግዜ እንተኾነ ሲ ባዕሉ ዝመረፆም ባይቶ ዘለዎ ዓይነት መንግስቲ ከም ማሓድር ዕድል ረኺቡ እዩ ድሕሪኡ ምናልባት እቲ ምፍራስ ፌደሬሽን መፅ እዩ ፌደሬሽን ምስ መፀ እቲ ሰላማዊ ኣገባብ መሰልካ ምሕታትን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዲሞክራሲ ወይ ሕቶ ዲሞክራሲን ተወንዚፉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ብረታዊ ወይ ጎነፃዊ ቃልሲ ኸይዱ ክሳብ በዚ ኣማኒኤል ክተቕሶ ዝፀንሐ ተስዓታት እውን ተሰጊሩ ኣብ ተስዓታት ሕጂ ዋላ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ህዝባዊ ሕቶ ሒዙ ዝመፀ ስርዓት እዩ እጂ ክሳብ ክንደይ ዲሞክራሲ ተፀቂጥሉ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ንነፃነት ጥራሕ ዲ ነይሩ ንሓርነት ጥራሕ ዲ ነይሩ ንድሕሪኡ ኸ ዝብል ሕቶ ምናልባት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ክትዕ ዝፈጥር እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኪንኡ ዝኸይድ ናይ ዲሞክራሲ ብሉፕሪንት ወይ ከዓ እዚ ሮድማፕ ንብሎ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ኣብ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ኣብ ግዜ ተጋልኖ ሓርነት ኤርትራ ምናልባት እቲ ሰብ ዝካትዓሉን ዝዛተየሉን እዩ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ንድሕር ክወስድ ክንከይድ ኮይና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ተመሳሳሊ ናይ ፊዳል ወይ ናይ ሃይለስላሴ ስርዓት ምስ ወደቐ ፕሬዚደንት መንግስቱ ሃይለማርያም ክመፅእ ከሎ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሒዙ ይመፅ እዩ እቲ መሬት ንሓራስ እዩ ዝበሃል ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ እዚታት ኩሉ ሓጊዝዎ ሰብ ሕልሙ እንታይ ነይሩ ናይዚኦም ተጨቂኖም ኣሎ ወይ ካ ተወፅዖም ኣሎ ዝበሎም ሕብረተሰብ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ መሰሎም ክኽበር እሞ ድሕሪኡ ንዖም ዝምሰል ማለት እዩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል እዩ ነይሩ ግን ኣጋጣሚ እቲ ናይ ስርዓት ደርጊ ጨውይዎ ነዚ ናብ ዘይተደልየ ኣምባገነናዊ ወይ ከዓ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ተቐይሩ ማለት እዩ ዳዕራይ እዚ ናይ ብሄራት ሕቶ እውን ምስቲ ናይ ምጅማር ናይ ወያነ ቃልስን ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራውነት ወይ ከዓ ነፃነት ሕቶን ተቐልቂሉ ከዓ እዚ ናይ ብሄራት ቃልሲ መፅ እዩ እቲ ዕላምኡ እታ ኢትዮጵያ ከም ዘላታ ክትቅፅል ግን ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ መሰል ዝኽበረሉ ኩነታት እዚ ናይ ሕጂ ድ ኣይኮነን ብዘየገድስ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ነዚ ኣብነታት ዘምፅኦ ዘለኹ እቲ ናይ መስርሒ ዲሞክራሲን ሕቶ ዲሞክራሲን ሕቶ መሰላትን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እሞ ክትሕብሕቦ እንድሕሪ ኢልካ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝመጣጠን ባይታ እንድሕሪ ተፈጢሩ ክቕፅል ከም ዝኽእል ንምብራህ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ በብዓመቱ ዝዝርጋሕ እዚ ናይ ተርታ ሃገራት ብመንፅር ዲሞክራሲ ለኪዑ ዝሰርዕን በብዓመቱ ዝዝርግሕን እዚ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንቴሊጀንስ ዩኒት ወይ ኢዩኣይ ዝበሃል ሓሙሽተ መለክዒታት ዲሞክራሲ የቐምጥ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ብዙሕነትን መስርሕ ምርጫን እዚ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ኤሌክሽን ንብሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሲቪክ ሊበርቲ ይብሎ ወይ ከዓ በርገሳዊ ወይ ከዓ ሲቪልካዊ ሓርነታት ወይ ነፃነታት ክንብሎ ንኽእል ካልእ ፋንክሽኒንግ ጋቨርንመንት ይብሎ ዝሰርሕ መንግስቲ ካልእ እዚ ፖለቲካዊ ተሳታፍነት ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽንን ፖለቲካል ካልቸርን ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ባህሊ ኢሉ ሕጂ ነዚኦም ይቐምጦም ማለት እዩ ነዚኦም ንምልካዕ ኢሉ ሕጂ ልዕሊ ሱሳ ዝኾኑ ኢንዲኬተርስ ዝብሎም ወይ መልከቲ ተጠቒሚ ንኩለን ሃገራት ኣብ ኣርባዕተ ጉጅለታት ይሰርዐን እተን ገሊአን ሃገራት ኣብ ፉል ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ሙሉእ ዲሞክራሲ ዘለዎን ኢሉ የቐምጠን ተን ካልኦት እዚ ፍሎድ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ሙሉእ ዘይኮነ ዲሞክራሲ ኢሉ እዩ ሳልሳይ ኣብ ሳልሳይ ዘቐምጠን እዚ ዝተሓናፈፀ ወይ ከዓ ሃይብሪድ እዋ ከምዚ ጋቨርንመንት ይብሎ ዲሞክራሲ ኣይብሎኒ ሃይብሪድ ጋቨርንመንት ይብሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ እዞም ውልቀ ምልካውያን ስርዓታት ወይ ከዓ ኦቶሪቶርያን ዝብሎ ማለት እዩ ሕጂ ዓመታዊ ነዚ ኣሃዛት ወይ ከዓ ተርታታት ክሰርዕ እንከሎ እንታይ ዝገብሮ ከምዚ ቃየር ኣሚን እዩ በብዓመቱ እቲ ዳታታት ዘቕርቦ ማለት እዩ ሕጂ ንምጥቕላል እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ስለ ዘይረአየ ማለት እዩ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ባትያ ይኹን እቲ ናይ ህዝባዊ ተሳትፎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ስለ ዘይብሉ ንዑ ሕጂ ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ ማለት እዩ ኣቐሚጥዎ ኤርትራ ምናልባት ሰሜን ኮርያ ኢትዮጵያ እውን ኣብኡ ነራ ማለት እዩ ሱዳን ሕጂ እዚአን ኩለን ሃገራት ኣብቲ ኦቶሪቶርያን ስርዓት ወይ ከዓ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኢሉ የቐምጠን ማለት እዩ ካልእ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ሕጂ እቲ ቁፅሪ ካብቲ ዝተሓተ ናብ ልዕል ዝበለ ተቐይሩ ኣብዚ ዓመት ኢሉ ሕጂ የቐምጦ ንምንታይ ይኸም ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንዲሞክራሲያዊ ባይታ ከጣጥሕ ዝኽእል ወይ ከዓ ከደልድል ዝኽእል ኢሉ ዝተሓስበ ስጉምትታት ተወሲዱሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ምፍታሕ ፖለቲካውያን እሱራት እቲ ምፍታሕ ባይታ ፖለቲካ ተሳትፎ ህዝቢ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት እቲ ናይ ሚድያ ሕጊ ምቕያሩ እቲ ናይ ኣንጻር ግብረ ሲበራ ሕጊ ምቕያሩ ነዚ ፖለቲካዊ ባይታ ከደንፍዕ ስለ ዝሓገዘ ኢሉ እንታይ ገይርዎ ቁፅሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኢንዴክስ ልዕል ክትብል ሓጊዝዋ ማለት እዩ ብመንፅሩ ግን ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፋንክሽን ናይቲ ጋቨርንመንት ናይቲ መንግስቲ ዓቕሚ ክሳብ ክንደይ ነዚ ጠለባት ከማልእ ዝኽእል ኢሉ ከዓ ምስ መዘኖ ከዓ ነዚ ከዓ ኣጉዲልዎ ማለት እዩ ንምንታይ ካብ ኢድ ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ኢሉ ስለ ዝሓሰቡ ማለት እዩ እቲያ ውሽጢ ሃገር ዝማዛበል ህዝብን እቲ ካልእን ሕጂ እቲ ናይ ተስዓታት ምናልባት ኣትኩርና ዝተዛረብናሉ ከምዚ ኣማኒኤል ኣቐዲሙ ዝጠቐሶ እንታይ እዩ ነቲ ህዝባዊ ሕቶታት ተተርኢሱ ወይ ከዓ ምስቲ ህዝባዊ ሕቶታት እንዳተጓዓዘ ንኣብነት እዚ ኣብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መንግስትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ መንግስትን ነቲ ህዝባዊ ድሌታት ከማሉ ኢሎም ዝመፁ መንግስትታት እዮም ማለት እዩ ዋላ እቲ ዲሞክራሲን እቲ ህዝባዊ ተሳትፎን መሰል ህዝብን ሲ ኣብ ግምት እትዮሞ እዮም ግን ድሕሪኡ እቲ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ካቐምጡ ዝግብኦም ማለት እዩ እዚ ዲሞክራሲያዊ ባይታ እንድሕር ተቐሚጡ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ድዩ ወይ ከዓ ነቲ ጥሙሕ ድሌቶም ከማልኣሎም ስለ ዘይክእል ድዩ ወይ ከዓ ካልእ ድሌታት ስለ ዘለዎም ክፈቕዱ ወይ ከዓ ኣሉን ማለት እዩ ምስኡ ተታሒዙ ሕጂ ናብቲ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምጭቋን ህዝብን መሰል ኣብ ምኽልአን ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንገዲ ምናልባት ብመሰል መስርሕ ዲሞክራሲያዊ ክንሪኦም ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቅርብ ለውጢ ስለ ዝረአ ፅልመት ዝበለ ይመስል ኣብ ሱዳን ምናልባት ምዝ ዝካየድ ዘሎ ለውጥታት ኣንፈት ትርእየሉ ሓደሓደ ግዜ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ቁርብ ክሳ ይኸውን ማለት እዩ ንድሕሪት ምለስ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ምናልባት እዚ ክልትዩ ክገልፆ ፀናሓኮ ሚዛና ትርኢኻ ማለት እዩ ኣብ ተለዋዋጢ ወይ ከዓ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት እዩ ዘሎ ክንብል ንኽእል ማለት
እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ምናልባት ንክልትኡ ኣተኣሳሲረ ክዛረብቲ ኮይኑ ናይ ኣማኒኤልን ናይ ኢብራሂምን ኣብ ካብቲ ሰዓታት ኪንኡን ኣትሒዙ ህዝባዊ ጠለባት ንዲሞክራሲ ንለውጢ ክመፅእ ፀኒሑ እዞም ኣብኡ ፀንሑ ድማ ማለሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ለውጥታት ትርአ ኣሎ ናይ ሰባት ልውጥ እምበር እቲ ስርዓታት ከም ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ኣማኒኤል ካልእ ግን ምናልባት ዘይጭቡጥ ወይ ከዓ ዘይፍለጥ ነገር ከይከውን ስለ ዝኽእል ምብራህ ክድልየን ናይ መስርሕ ዲሞክራሲያውነት እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዲሞክራሲ እውን ገዛርሱን ብዙሕ ሰብ ጋን ክኾኑ ይኽእል እዩ ምናልባት መሰል ከም ድላይ ካ ምዃን ገለ መለክ መስሎውን ይኽእል ንገሊኡ እንታይ እዩ እቲ መስርሕ ዲሞክራሲያውነት ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እንታይ ማለት ና ኢና ንዝብል ሕቶ ቁሩብ መብርህ እንተሂብካ ናማንኤል ፅቡቅ ነይሩ ዚ
ኢብራሂም እኳ ብሓፈሽኡ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ኤኮኖሚክ ኢንቴሊጀንስ ዩኒት እቲ ኢንዲኬተር ዝበሃል ወይ ድማ መዐቀኒ ናይ ዲሞክራሲ ኢሉ ክገልፆ ከሎ ብሓፈሽኡ ዴሞክራሲ ክንብል ከለና ቃል በቓል እውን ድሕር ዳ ኸድናዮ እንታይ እዩ ህዝባዊ ምሕደራ ማለት እዩ ወይ ድማ ህዝባዊ ኣገዛዛ ወይ ናይ ብዙሓት ህዝቢ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኣገዛዛ ዴሞስ ህዝቢ እዩ ክራቶስ ከዓኒ ኣመራርሓ ኣገዛዛ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ኣገዛዛ ኣመራርሓ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ወይ ብሕፅር ዝበለስ ናይ ብዙሓን ኣገዛዝኣ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ብዙሓን ብኸመይ መፅእ ብምርጫ ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብምርጫ እዩ በብዛሕትኡ ዝመኸውን። እቲ ምርጫ ከዓ እንታይ ክኸውን ንኽእል? ብቀጥታዊ ዝኾነ ምርጫ ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ። ንቐጥታ ነቲ ዝመርሓካ ምምራፅ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ውክልና ክኸውን ንኽእል ሪፕሬዘንታቲቭ ማለት እዩ። ወከልትኻ ትመርፅ ሞ እቶም ወከልትኻ ድማኒ ነቲ ዝመርሕ ኣካል ይመርፅዎ። ብከምዚ ድማ እቲ መስርሕ ናይ ምሕደራ ይካየድ ማለት እዩ። እዚ ሓፈሻዊ መግለፂ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክኸውን ከሎ፣ ዴሞክራሲያውነት እንብሎ ዘለና ድማ እንታይ እዩ? ዴሞክራታይዜሽን ዝበሃል ወይ ድማ ነቲ መስርሕ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ መስርሕ ናይ ዴሞክራሲ ክንብል ከለና መስርሕ ስለ ዝኾነ ግዜን ቦታን የካትት እዩ ማለት እዩ። ግዜን ቦታን ሃዋህውን ኩሉ ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ መስርሕ እዩ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝስጉምን ዝኸይድን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ናይ ዴሞክራሲ መስርሕቲ ትጅምር፣ ትቕፅል፣ ትዕብዮ፣ ጎደሎ ክኸውን ይኽእል። ካብ ጎደሎ ግን እናተማሓየሸ ግን ናብ ዝሓሸ ደረጃ እናበፅሐ ድማ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ዴሞክራሲያውነት መስርሕ ዘገልፀልና? ወይ ድማኒ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሲ ዴሞክራሲ ኣሎ እንብሎ ካብን ናብን ሃገራት ይፈላለ እንድዩ? መጠን ይፈላለ፣ ብዓቐን ይፈላለ፣ ብዕምቀት ይፈላለ፣ ብስፍሓት ይፈላለ፣ ብኩሉ ይፈላለ እንድዩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ማለት እዩ። ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ሲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ሲ ኣሎ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና ንድሕር ዳ ኢልና ገለ ነጥብታት ክነቐምጥ ንኽእል ኢና። ኢብራሂም ዓንቶ ይጠቂስዎን ነይሩ ገለገለን ብውሕዱ ክህልዋ ዘለወን እንብለን እንታይ እየን? ተሳታፍነት ሰፊሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ። ስለዚ ኣሳታፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ምህላው ሓደ መዐቀኒ ናይ ዴሞክራሲ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ሬጉላር ወይ ድማ በብእዋኑ ስሩዕ ዝኾነ ምርጫታት ምክያድ ማለት እዩ። ናይ መራሕትን ናይ ኣመሓደርትን ምርጫታት ማለት እዩ ዝካየደሉ እዋን ማለት እዩ። ካልእ እንታይ እዩ? ቅዋማውነት ምህላው ወይ ድማ ብቅዋማዊ ምሕደራ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ስርዓተ ፖለቲካ ምዃኑ ማለት እዩ። ብቅዋም ዝምራሕ ዝመሓደር ማለት እዩ። ካልእ ምዝ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እንታይ እዩ? ልዕልና ሕጊ ዝተረጋገፀሉ ስርዓተ ፖለቲካ ማለት ኢና ንብል ዘለና። ካልእ ህላዊ ሕብረ ሰልፍታት ማለት እዩ። ካብ ሓደ ንላዕሊ ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ኣካላት ክህልዉ ከለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣማራፅታት ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ከዓኒ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ናይ ስልጣንካ ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ ምስ ተገብረሲ ብመሰረት እቲ ምርጫ ዝተዓወተ ነቲ ስልጣን ይርከብ፣ እቲ ዝተሰዓረ ድማ ብሰላም የረክብ ነቲ ዝተዓወተ ማለት እዩ። ብዘይጎነፃዊ መንገዲ ማለት እዩ። ካልእ ትካላት ዴሞክራሲ ክህሉ ከሎ ማለት እዩ። ሕግታት ድዩ ናይ ምርጫ ኮሚሽናት፣ ከምኡ ድማኒ እቲ ሕጋውነት ዝበሃል ምህላው ሓደ ካብቲ ናይ ዴሞክራሲ መነፅር እዩ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ መግለፂ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኢብራሂም እውን ጠቂስዋ ነይሩ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ወይ ድማ ዴሞክራቲክ ፖለቲካል ካልቸር ክህሉ ከሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ማለት እዩ። እዚ ነገረት እዚ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ይንኣስ ይዕበ ማለት እዩ። ክህሉ ከሎ ህላወ ናይ ዴሞክራሲ ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ ተረጋግፅ ማለት እዩ። ብከምዚ ክንዕቅነን ከለና ሃገራት እንታይ ክኾና ክእላ? ክብን ለጠቕን ክብላ ክእላ። በቲ ኢብራሂም ዝገለፆ ድማኒ እንታይ ማለት እየን ደረጃታትን ይፈላለያ በዚ ማለት እዩ።
ሕራይቲ ዲሞክራሲ እንታይ ከም ዝመስል ሃገራት ቅርን ኣፍሪቃ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዋ በዚ መዕቀን እዚ ክንሪአን ፈቲና ኣለና። ምዝ ዝተሓሓዝ ዓንተ ወይውና ልዒልካ ኔርካ ፅልዋ ኣሎ ፅልዋ ናይ ብፍላይ እዚ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ወይ ቀው ዓረብ ዝተባህለ ምላዓዓላት ነይሩ። ንሱ እውን ናብ ኣፍሪቃ ካብ ግብፂ ትሒዝካ ናብ ታሕቲ ናብ በዓል ቱኒዝያ ቢልካ ናብ በዓል ሱዳን እናመፀ መፂ እዩ። እሱ ግን ቀልጢፉ ተጨፍሊቁ ማለት እዩ። ከም ሓደ ምጭፍላቁ ዘመልክት ዝብልዎ ድማ ብፍላይ ናይ ግብፂ ማለት እዩ። ግብፂ ብህዝቢ ንመጀመርያ ግዜ ብህዝቢ ዝተመርፀ ሓደ ስርዓት ቆይሙ ነይሩ። እሱ ድማ መሓመድ ሞርሲ ዝበሃል ንዕኡ ኣልዩ ድማ እዚ ዘሎ ኣልሲሲ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ኣቢሉ እቲ ድልዱል ዝኾነ ወይ ከዓ ወታደራዊ ዝኾነ ኣመራርሓ ይኸይዳሉ። ስለዚ ብዙሓት እንታይ ይብሉ እቲ ስርዓት ሽዑ ሲ ናብ ካልእ እዩ ኣምሪሑ ነይሩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስርዓታት ኣየድልን እዩ ብሕግን ማለት ብሓይልን ተዘይኮይኑ ኣብ ዕራብ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለውን ኣይከውንን እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ተላዒሎም እዮም። ስለዚ እቲ ህዝቢ ዋላ ይድለዮ እምበር ብግብሪ ግን ኣይፍፀምን እዩ። ናይዚ መርኣያ ድማ ዘይተደለየ ስርዓት ኣብ ስልጣን ደይቡ ብድሕሪኡ ድማ እቲ በዓል ኣሜሪካ ድን ካልኦት ዝደልየ እውን ኣብ ስልጣን ደይቡ ነቲ ሃገር ድማ ስርዓትን ሕግን ክነግስ ገይሩ ዝብሉ ኣባህላታት ኣለዉ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ብግብሪ ተርእናዮ ዲሞክራሲ ኣብዚ ሕብረተሰብ ዝብዝ ንዛረበሉ ዘለናስ ክሳብ ክንደይ ግብራዊ ክኸውን ይኽእል? እንታይ ፈተናታት እዩ ክገጥሞ ዝኽእል? ካብቲ ተሞክሮ ተበጊስና ክንዛረብ ተኮይና ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ክጭፍለቕ? ማለት እቲ ህዝብታት እንዳደለዩስ በቲ ሓደ ወገን ድማ ክዕፈን ክጭፍለቕ ድማ ይረአ። ንምንታይ መስለካ ኢብራሂም?
በየና ሕጂ እዚኣ እታ ቀጻሊትን ከባድን ሕቶ እንድያ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ መልሲ ክኸውን ዝኽእል? ዲሞክራሲ ክትቃለሰሉ ወይ ክደልዮ ጥራሕ ብቑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ምስ ረኸብካዮ እውን ከመይ ጌርካ ትሕዞ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ትቕፅሎ ክትሕብሕቦ ከም ዘለካ ሕጂ ክልተ ቓልሲ ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ። ከተካይድ ከመይ ጌርካ ትረኽቦን ከመይ ጌርካ ኻ ትዕቅብዎን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ምናልባት ኣቐዲሙ ኣማኒኤሉ ንዓንቲ ወይ ትንክፋ ቢልዎ ናይ ደገ ምትእትታዋት ምናልባት ሰፊሕ ርእሲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኻልእ ግዜ ብሰፊሕ ከነልዕሎ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ኣብነት ናይ ግብፂ እንድሕሪኢና እቲ ሕቶታት ክምለስ ጀሚሩ እዩ ኮ እቶም ጀነራላት ከሚኒስትሬሽን ምናልባት ሓያላት ስለ ዝኾኑ ካብቶም ቀንዲ ማለት እዩ ብሕማቕ ዝረኣዩ ክወርድ ምስ ጀመሩ እንዳተሓተ ናብቶም ደሓን ዝኾኑ ማለት እዩ። ዋላ እኳ እቲ ኢንስቲትዩሽን ከም ትካል ብዙሕ ብልሽውናን ብካልን ዝኽሰስ እንተኾነ ግን ለውጥታት ክረአ ጀሚሩ ዝተቐበልዎ ይመስሉ ነይሮም። ግን ናይ ደገ ምትእትታው ካሪ ናይና ናይ ኣሜሪካ ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ተራ ኣብ ግብፂ እቲ ዝተቐልቀለ ዲሞክራሲ ከይስስን ማለት እዩ ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ክምለስ ክኢሉ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ሕጂ ብሓፈሽ እዩ እቲ ናብ ቀውዒ ዓረብ ነዚ ሕቶታት ኣብ ኩሉ ሃገራት ብፍላይ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ክሕተትን ህዝቢ ልክዕ ከማና እውን ካልኦት ዝሓትባ ኣለዉ እዮም ኢሉ ክባራበርን እቲ መንገድታት እቲ ብሶሻል ሚድያ ድዩ ብቴሌፎን ድዩ ብካልእ ዝራኸበሉ ሜላታት ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር እንዳተወራረሱ እንዳተመሃሩ ሕጂ እቲ ሓይሊ ከም ዘለዎም ህዝባዊ ሓይሊ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእልን ነቶም ከበድትን ጨቆትን ዝበሃሉ ስርዓታት ማለት እዩ ከውደቆም ከም ዝኽእልን ኣርእዩ። ሕጂ ንእሽተይ ኣብነት ካብ ነዚ ጉዕዞ
ስለዚ ኣብዚኣ ክቋርፀካ ምናልባት እቲ ከም ዝበልካዮ እቲ ህዝቢ እንድሕር ተላዒሉ ማዕገቲ ከምዘይብሉ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእልን ዘመስከረ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ኣገዳሲ ከምኡ ጌርካ ህዝቢ ጥፊእካ እንድሕር ዘይትቕፅሎ ኮንካ ወይ ከዓ ለውጢ እንድሕር ዘይመፅእ ኮይኑ ዲሞክራሲ እንድሕር ዘይትከል ኮይኑ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ። እዚ እውን ተስፋ ክቁርፆ ክእል እዩ ነቲ ካልእ ህዝብታት ማለት እዩ። እዚ ናይዚኦም ኣብነት ረኣይዎም ክበሃል እውን ይከኣል እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር ስኒ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዳ እሞ ማለት ክትሪኦ ከላ ዚ
ሕጂ ዋላ ነዚኣ ምናልባት በቲ ብመቐን ናይ ግዜ እንድሕሪ ኢናያ ማለት እዩ እተን መጀመርያ ዝተላዓላ ናይ ቱኒዝያ ናይ ግብፂ ምናልባት እውን ኣብተን ቀዳሞት ሃገራት መጀመርያ ኣልጀርያ ሞሮኮ ዝለዓል ዝነበረ ሕቶ እንታይ ነይሩ? እቲ ዝነበረ ስርዓታት ከበድቲ እዮም። ነቲ ብዓይነት ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ጨኮንትን ሱር ዝተኸሉን ክእለዩ ዘይክእሉን እዩ ተሓሰብ ነይሩ። እዚኦም እንተተኣልዮም ሲ ዓብዪ ዓወት እዩ ዝቁፀር ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ናይ ግብፂ ካሪ ኢናዮ ምውዳቁ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ሓይሊ ህዝቢስ ከውደቕ ጥራሕ ዝኽእል ዘይኮነ ሲ ኪንዩ እውን ከምዝኸይድ ተራእዩ። ግን ኣጋጣሚ እንታይ እዩ መለበሚ ናይ ግበርካ መለበሚ ናይ ኣኽላኽያት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብ ቱኒዝያ እቲ ለውጢ እንታይ እዩ? እቲ ሕቶታት እቲ ሸብሮታት እቲ ተሳትፎ ህዝቢ ህዝባዊ ማዕበል ኩሉ ቀፂሉ ክሳብቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስተሰረት ዝፀንሖ ማለት እዩ። ዝድልድል እቲ ተቃውሞታት ቀፂሉ ሕጂ እውን ቅፅል ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ምርጫ ተኸይዱ እቲ ስርዓት እንተተኽለ ኣብ በዓል ሞሮኮ ሕጂ ኪንኡ ዝኸይድ ናይ ህዝቢ ድሌት ኣይነበረን ማለት ዘይኮነስ ግን ብመንፅር እቲ ሕቶ እቲ ስርዓት ወይ ምምሕዳር ቀልጢፉ ክምልስ ዝለ ዝፈተነ ኣብ ገለ ቦታ ምስ በፅሐቲ ህቶ ህዝቢ ክገትኦ ክኢሉ ማለት እዩ። ኣብ ግብፂ ሕጂ እዛ ዝበልካ ሕጂ ዓባይ ኣብነት እያ ማለት እዩ። እቲ ህዝባዊ ማዕበል እንተዘይቀፂልካዮ እንተዘይ ሓብሒብካዮ እንተዘይ ተሰሚዒካ እንተዘይ ስረት ንሕዲ ንፂፍካሉ ኩሉ ግዜ ክትምንጠል ከም ዝኽእል ማለት
እዩ። ምናልባት ናብ ኣማኒኤል ክወስዳ እዛ ጉዳይ ምቲ ከባቢና ክንከይድ ኣብ ሱዳን ዝረኣናዮ ዝቕፅል ዘሎ እውን ከም ተመክሮ እውን ዝረኣይዎ ኮይኑ ይስማዓካ ክሳብ መወዳእታ ዝሓረኑ ወይ ከዓኒ ፀኒዖም ክምክቱ ዝተበገሱ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ተመክሮ ናይ በዓል ግብፂ ሪኦም ምክንያቱ ምቕያር ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ መወዳእታት ስልጣን ኣብ ኢድ ህዝቢ ክሳብ ዝጭበጥ ኣይንገድፍን ኢና ዝብሉ ኮይኑ ይስማዓካ ከም ተመክሮ ወሲዶ ሞ እዚ ከቢድ ብድሆ እዩ ነቲ ህዝብታት ማለት እዩ ከም ዝበልናዮም እቶም ስርዓታት ኣዝዮም ሱር ሰዲዶም ሓይሊ ዝፀንሖም ሓይሊ ደሊቦም ፀንሖዮም ሕጂ ዋላ ኣብ ሱዳን ከም ዝገለፅካዮ በዓል ኣልቤሽር እዩ የብሉ እምበር እቲ ስርዓት ኣሎ ሕጂ እዚ ፀጊሞ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ምፍንቃሉ ሕጂ እቲ ሰብ ምቕያር ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ እቲ ስልጣን ናይ ብሓቂ ኣብ ኢድ እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ክጭበጥ ዝኽእለሉ መገዲ ቁሩብ ከቢድ ኮይኑ ይስማዕካ ብፍላይ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓወር መፍትሒ ክኸውን ኢልካ ተሓስቦ ኣማኒኤል ኣብዚ
ኣነ ብወገነይ ክምልከቶ ከለኹ መስርሕ ዴሞክራሲ ፈቲና ፅሊና ነዊሕ ቃልሲ ዳሓትት እዩ ከማነይ ኣብ ናይ ዓረብ ቀውዒ እንድሕር ዳ ርእናዮ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ተመክሮ ኣለዎን ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ዴሞክራስያዊ መስርሕ ሲ ዘየቋርፅ ቃልሲ እዩ ዋላ እቲ ስርዓት ምስተኣለየ ናይ ኣብ ግብፂ ንኣብነት ስርዓት ምስተኣለየ ኮ ናይ ሞርሲ መንግስቲ ኮ ብዴሞክራስያዊ መንገዲ ተመሪፁ ሕጂ እቲ ህዝቢ እቲ ንቓልሲ ሓቲ ዝቃለስ ዝነበረ ነቲ ናይ ሞርሲ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ንዕኡ እውን ሲ ዕድል ክህቦ ክኢሉ ድ ኣይከኣለን ኢልካ ከዓ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ብህዝቢ ዝተመርፀ እዩ እታ ተርሙ ናቱ ስጋዕ ተብቅዕ ክፅመሞ ክኢሉ ድዩ ነቲ ናቱ ፖለቲካል ፕላትፎርም ክሳዕ ክንደይ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ብዘየገድስ ተፀሚምዎ ዲቲ ሕብረተሰብከ ኢልካ እውን ክትሓት ትኽእል ኢኻ ናብቲ ሓታታይ ናይ ዴሞክራሲ ሲ ናብኡ ክትመልሳ ትኽእል ኢኻ ትሕቶ ሞርሲ ኣነ ብስ ህዝቢ እየ ተመሪፀ ክሳዕታ ተርሚ ትውድእ ከዓኒ እታ ስልጣነይ ሒዘ ክፀኒሐ እንተበለ ሕጋውነት ይህልዎ ማለት እዩ ግን ወታደራዊ ዕልዋ ኣይተኣልዩ ሕጂ ተጨውዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ንዕኡ ነቲ ናይ ሲሲ ድወሰዶ ስጉምቲ ድማ ደጊፎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣካታዓይ ኩነታት ኣሎ ብዝኒ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሱዳን ተማሂሮም ክንብሎም ንኽእል ኢና ካብኡ ግን ከዓ ገና እዩ ደሎ ገና እቲ ስርዓት ተቀይሩ ሲ ከም ናይ ግብፂ ኣብ ግብፂ እኮ ምርጫ ተካይዱ እዩ ሞርሲ ተመሪፁ ኣብ ሱዳን ገና ምርጫ ከማናይ ተካይደን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ገና እዩ ደሎ ክብል ክእል ኣነ ማለት እዩ ብወገነይ እንታይ እዩ ግን ካብዚ ኩሉ ንግንዘቦ ግን እንታይ እዩ መስርሕ ዴሞክራሲ ይጅምር ምስ ጀመረ ከዓኒ እግሪ እንዳተኸለ ይኸይድ እንዳተኸና ኸንካይ ከምቲ ኢብራሂም ዝብሎ ዝነበረ ክትፅመሞ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዝተመርፀ ኣካል እውን ክትፅመሞ ኣለካ ዋላ ኣይትቀበሎ እንድሕር ዳ ብብዙሓዊ ምርጫ ተመሪፁ ዋላ ነቲ ናትካ ሓሳብ ነቲ ተፀቢኻዮ ዝነበርካ ኣየተግብረልካ ክትፅመሞ ኣለካ ብሰላማዊ መንገድን ብምርጫን ክሳዕ ዝእለ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዴሞክራሲስ ከምዚ ክልተ ዝብልሑ እዩ ማለት እዩ ነቲ ዘይትደልዮ ከዓ ሌልካ ይኽእል እዩ ነቲ ትደልዮ ከዓ ከየምፃኣልካ እውን ይኽእል እዩ ኣብ ስልጣን ማለት እዩ ስለዚ ነዚስ ክትፅመሞ ክትክእል ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ኣነስ ዴሞክራሲ እንድሕር ጠቢበ ምርጫ እንድሕር ተገይሩ ኣነ እንድሕር ተሳዒረ ነታ ምስ ስዕረተይሲ ክእመናን ክፅመማን ክኽእል ኣለኒ ክሳዕ ግዜ ረኺበስ ተመሪፀስ ናብ ምርጫ ክሳዕ ዝዕወት ማለት እዩ እዚ እዩ መስርሕ ናይ ዴሞክራሲ ስለዚ ካብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ዴሞክራሲ ክንጠልብ ከለና እቲ ባይታሲ ዝተደላደለ ይኹን ወይ ድማ እቲ ሌቨል ፕላይን ፊልድ ይሃሉ ወይ ድማ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዘሳትፍ ባይታ ይሃሉ ኣብዚ ኢና ክንወዳደር ደለና ዝብል ናብ ከምዚ ኢና ክንዕልም ደለና ድሓር እቲ ዴሞክራሲ ምስ መፀ ምርጫታት ምስ ተገብረ ኣብ ሰልፍታት ምስ ተወዳደራ እቲ ዘይንደልዮ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ከዓ ክንፅመማ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ነቲ መስርሕ ዴሞክራስያውነት ሓደ ካብቲ ከም ማይ ኮይኑ ኣስትዩ ዘዕኩኽን ዘዕብን እዚ እዩ ተፀዋርነት ምህላው ንፍልሊ ናይ ርእቶታት ድዩ ንፍልሊ ናይ ኣመለኻኽታታት ድዩ ንፍልሊ ናይ ፖሊሲታትን ፖለቲካዊ መትከላትን ክትፅመም ክትክእል ኣለካ እዚኣ ኣብ ሱዳን ኮነ ኣብ ግብፂ ኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ትናወፅ ደላ ማለት እዩ ኣብ መጨረሽትኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መስርሕ ናይ ዴሞክራሲ ብኸመይ ክመፅ እዩ ሓቢርና እንሪኦ ክኸውን እዩ ማለት እዩ
ኣረ ኢብራሂም ናይ መወዳእታ እዚ ማለት ናይ ሱዳን ተንኪፍናዮ ናይ ግብፂ እውን ብመጠኑ ተንኪፍናዮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ለውጢ ንዓመት ዝኣክል ተራእዩ ግን ከምቲ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ዝገበረሉ እውን ናብ ፍርሕን ናብ ስግኣትን ይኸይዳሉ ቁርብ ጩራ ናይ ዲሞክራሲ ተራእዩ ስርዓት ክፍትሑ ጋዜጠኛታት ከምድላዮም ክሳሕ ገብሩ ገለ ካብቲ ገና እዩ ምርጫ ክግበር ኣሎ ከምቲ ዝበሎ ብዙሕነት ዝሳተፍሉ ዝግበር መስራሕት ክህል ኣሎ ዲሞክራሲ ናይ ብሓቂ ነጊሱ ክንብል እንተኮይና ቁዋም ነቲ ቁዋም ብግብሪ ክስራሓሉ ኣሎ እዚታት ግና ኣይተገብረን ዘሎ ገና ኣብ ምስግጋር እዩ ዘሎ እቲ ባይታ ግን ቁርብ ዝተኸፍተ ኮይኑ ይስማዓካ ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶ ግን ከምቲ ተደጋጊምና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ተቐይሩ እምበር እቲ ስርዓት ኣይተቐይረን እቲ ስርዓት ድማ ብብዙሓት ክንቀፍ ዝፀንሐ ስርዓት ምዃኑ እውን ክግለፅ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ቁርቡን ናይ ሶማሌ እንድሕር ተንኪፍካልና ማለት ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ መስርሕ ዲሞክራሲያውነት ከመይ ክኸይድ
ፅቡቅ የነ ክልተ ነጥብታት ኣብዚ ጠቐይሰ ምናልባት ከተቃልለን ክፍትን እየ ታሓንቲ እንታይ እያ ኣብዚ ናይ ኢንዴክስ ዓንቶይ ክጠቕሶ ዝፀናሐኩ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ተርዮታት ኣብ ኩለን ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ይኹኑ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ይረአ ከም ዘሎ ይገልፅ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ይብለካው ዋላ እኳ ተሳትፎ ናይዞም ምሁዳን ማሕበረሰባት ቶም ማይኖሪቲስ ንብሎም ማለት እዩ ለውጢ እንተ ዘይረኣየ ብዓለም ደረጃ እቲ ከድምፅ ዝወፀ ህዝቢ ኣባልነት ኣብ ፖለቲካውያን ሰልፍታት እቲ መሃይምነት ኣጥፊኡ ኣብቲ ምንባብን ምፅሓፍን ዝሳተፍ ህዝቢ ዜና ይከታተል እየ ዝብል ህዝብን እቲ ህዝቢ ወፅእ ኣሎ ሞ ኣነ ከዓ ምስ ኣሕዋተይ ክወፅእ እየ ዝብል ህዝቢ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ወሲኹ ረኺብዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምሳ ቤነፀቀስካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዓብዩ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ እቲ ሕቶታት እንታይ እዩ ግቡእ ድዩ ኣይኮነን ምናልባት ካልእ ግዜ ክንካትዓሉ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ትዕግስቲ ዘይብሉ ከምዚ ኣማንኤል ዝጠቐሶት መስርሕ ዲሞክራሲ ግዜ ወሲዱ መስርሑ ሓልዩ መምሃሪ ክኸውን ወይ ከዓ መደልደሊ ክኸውን ዘይዕገስ ክፋል ሕብረተሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ሰብ ምቕታል ምጭዋይ ምዝራፍ እዚታት ማለት ካብቲ ዲሞክራሲያዊ ተግባር ወይ ሰላማዊ ተግባር ንብሎ ዝወፅእ ክህሉ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ሶማሊ እውን ሕጂ እዚ ይውሕቡ ንኣብነት እዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ኣብ ሓደ ሆቴል ናይ ቦምብ ፍንጀራ ማለት እዩ ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ንኣብነት ጋዜጠኛ ብዙሕ ኣስተዋፅኦታት ዝገብር ዝነበረት ኣብ ምምዕባልን ምህብታምን ሶማልያን ሕብረተሰባት ብፍላይ ካ ደቂ ኣንስትዮ ተኸሲራ ማለት እዩ ሕጂ
ሞ ኣብቲ እዋንቲ ስንምርጫ ዝዳእታ ዞባ ስንምርጫ ብትዳልወሉ እዋን ንዑ ኣብቲ ሆቴል ተኣኪቦም ዘነበሩ ስ ፖለቲከኛታት ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ካልእ ዝብሉ ስለዚ ምስቲ መስርሕ ዲሞክራሲ ዝኸይድ ኮይኑ ግን ከዓ ዝዕንቅፍ ኩነታት ከዓ ትፈጥ ክንፍጠር ኢናዮ ማለት እዩ
እቲ መሳርያታት ሪሶርስስ ሒዞም ዝመፅዎ ካብ ደገ ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ካናዳ እዞም ሰባት እዚኦም ሃብቲ እዮም ነቲ ዓዲ እውን ኣብዚ ዘላቶ ኩነታት ካብቶም ደፊሮም ማለት እዩ ኖኖ ኩናት እዩ ግን ምስ ኣሕዋት ናሕሸና ኣብቲ መስርሕ ዲሞክራሲ ኣብቲ ምዕባለ ክንሳተፍ ኢና ኢሎም ዝኸዱ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ በቲ ኢዲሞክራሲያዊ ወይ ከዓ ሰላማዊ ዘይኮነ ወይ ጎነፀዊ መንገዲ ክትከስሮም እንከለካ ዓብዪ ክሳራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እቲ መክሰባት ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ
ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት ከም ዝበልካ እቲ ሕብረተሰብ ስድልውነት እውን የብሉን ክቋርፀካ ዮ ኣማኒኤል ናይ መወዳእታ መጠቃለሊ ምናልባት እቲ ብድሆ ከቢድ እዩ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ማለት እዩ ከምቲ ደጋጊምና ክንብሎ ፀናሕና እውን እቶም ስርዓታት ስሩ ዝሰዶ ድዮም እቲ ህዝቢ ድማ ድልው ድዩ ዘይኮነ ኮይኑ ዲሞክራሲ ኣየድልን እዩ ብሓይሊ ጥራይ ስርዓት ይሃሉ እምበር ዝብሉ እውን ዝገነንሉ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ከምዚ በዓል ኤርትራ እንተመፅኻም በዓል ኢትዮጵያ ሕጂ ሲ እንታይ ትተስፍኡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲ ናይ መጠቃለል ሕፅር ኣቢልካ
ዋ እንታይ እዩ ኣነ ድብል ኣብ መስርሕ ዴሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብመጠኑ ተዓቢቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡ ድማ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ትልኽ ይብል ኣሎ ወይ ድማ ሽግር የጋጥማ ኣሎ እዚ ከከምኡ እዩ ማለት ሲ መስርሕ እዩ ክሳዕ ዘይተመፀት ከምኡ ክቕፅል ይኽእል እዩ ግን ኣነ ዘስጋኣኒ እንታይ እዩ ነቲ ዴሞክራሲ ንኸይህሉ ሲ ዝፃብኡ ሓይልታት ግና እሶም እዮም እቶም ዓበይቲ ስጋኣታት እሶም ድሕር ዳኣ ተኣልዮም ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ እዩ ሓንሳ እንድሕር ዳኣ ዴሞክራሲያዊ ባይታ እንድሕር ዳኣ ተፈጢሩ ምስ ትምህርትን ምስ ተሞክሮን ዝኸይድ እዩ حجي مستمرتن مستمكرون ات هزبي نت كالتشرتي نام عبله نام عبله نام عبله كخيد خيلي مجمريا زيس مامو زنبر دحرقن مسجيزي مس ملمادن نت مسرحنا ديموكراسي الناتس امبرو الناتس امبرو زيادة ربح النار خبولو زيادة ربحا كسانة سلام النار خبولو خيد خيلي جن اتهم عبيت سقاطات كونوا يقول يوم ويد ماني نب مسأس تدكينهم دلو سقاطات يوم ويد بدهاتات يوم زبلهم جنا نت الديمقراسي نغيه له ويد ما أير بحناني لهم زت أمته حيلتات نساتهم يوم توم عبيت بدهاتات سكفتاتات كونهم
لازم لا يومي تتأجم دلهم
أتم لا يومي تتأجم كون زلهم بر حزبي حزبك كن بالكلنا عبنا قرينا نزارب زلنا نويح عمتات قال نيك قال ستوم كروز اللو حبرت سباتينا نزارب زلنا نينوح وان صمات ناينا صنت حرنتاتن زدلي حبرت سباتينا نر زلنا ازي انا ايسكفنن ايسقانني ابتي حبرت سبات نعايز اسقان دسكفنن امتايم ابتم سرعاتات مود ما حيالات سرعاتات نينوح عمتات تستقلو سرتو مالتي كم تقدم ب سمين أفريقا زنوبرو مالت يوم سرعاتات توم سرعاتات يوم أنا سقاطات كوينهم زرعيني نصوم زتقلوا كميجر كخمون قاسي كأل سيو خبير كوين رعين نمبر حنسا توم سرعاتات مستقليجن ديمقراسي زقام النابلديو النا وسقديو النا دللا بديو كعم بمخانو أي تراتر
راي نلومي ودينا لنا زي ودا ارستين هايزنا مالباتاب كال ابوان كنقتلون خلينا نلومي قنا مساهم زتنحنا بين سمره ابراهيم عليكم ون دكتور امانيل الياسنا سلام
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.